Sēlies stopi apgaismota, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Žēlastība jums un mirsli ir no Dieva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Kalns prediķis. Pazīstami skaudri vārdi. Mēs atceramies no bauslības jau. Aci pret aci, zobu pret zobu, vēl vairāk. Kāju pret kāju, roku pret roku, rētu pret rētu. Un Jēzus uz to visu, kas ir dabiskā atmaksa, reakcija sevis aizsargāšanai, atriebība kā atmaksa vai kā aizstāvēšanās rīcība ir nepatvaļīga cilvēku pašcieņas un pašusturēšanās darbība. Un viņš saka, tā nebūs. Jums ir sacīts, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Nebūs pretī stāvēt ļaunajam, bet kas tev sīt labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Mūsu skar ļaunums. Bieži vien no līdzcilvēkiem mēs piedzīvojam nodevību, mūsu aizskartas. Ir kāda ļauna nodoma, ar kuriem mēs sastopamies, kāda darbi, kuri mums ļoti sāp. Un tas ir pāri noderījums. Un bieži vien gribas teikt, un daudz arī saskat šajos Jēzus vārdos tādu pacifismu iedīgli, kad Jēzus esot bijis pirmais pacifists. Kā saka, nevardarbīga nepretošanās, nevardarbīga pretošanās. Palikšana un tāda. Kaut arī īstenībā šis grieķu vārds nekādā ziņā antistenai nenozīmē. Kā mēs zinām, anti, tas būtu tā kā pret. Tas īstenībā ir stāvēt pret. Citiem vārdiem sakot, tas ir tad, kad divi karaspēki nostājušies viens pretim un tūlīdz nāks sadursme. Tas vairāk šis vārds nozīmē stāvi kājās, vai tas nenozīmē piedzērušu bokseru stāju, kurš tur mēģina noturēties kājās un nenokrist, bet tas nozīmē, lai kādus sitienus tu saņem pastāvi, noturies, izturi. Un tad mēs saprotam, ka tas īstenībā nozīmē daudz vairāk un daudz dziļāk kaut ko. Tas nozīmē neatbildēt ar tiem pašiem principiem. Ja viens tagad paņem ierocis rokās, tad tu arī uzreiz paņem ierocis rokās. Ja viens tagad paņems lielāku ierocis, tad tu arī lielāku ierocis. Viens paņems tur tagad atombumbu, tad tu arī atombumbu. Neatbild ar to pašu, nekļūst līdzīgs tam, kas tev spiež īstenībā mainīt tavu dzīvi un padarīt sev līdzīgu. Šis princips, kā mēs atmaksas princips īstenībā vecā derībā kalpo kā Dieva iestādīts tiesību princips. Dievs ierobežo šo atriebību. Kā mēs to lasam? Pret pāri nodarīto netaisnību 2. Mūzes grāmatā 21. Nodaļā mēs lasam dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju, degumbrūts pret degumbrūts, ievainojumu pret ievainojumu, rētu pret rētu. Vai 3. Mūzes grāmatā. Bet ja notiek nelaime, tad būs likt dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Un ja kas ievaino savu tuvāku, tad lai tam atdara tāpat, kā viņš darīs. Lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu. Un kādu vainu viņš nodarīs cilvēkam tāpat, lai viņam to padarīts. Kas jums lopu nosit, lopu nav var izpirkt, bet kas nosit cilvēku, tam jāmirst. Piektajā Mozes grāmatā šajā tiesības principā tiek ievērots un pateicis, tev nebūs pārcelt ežas savu tuvākā tīrumā, kuras viņa priekšteči ir likuši tavā īpašumā, ko tu iemantos tenī zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dos, lai tu to mantotu. Viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku, par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojas, bet pēc divu vai trīs liecinieku vārdiem lieta, lai tiek pacelta. Bet ir kāds ļaunprātīgs liecinieks ceļas pret kādu, lai liecinātu par viņu pārkāpumiem, tad nostājas abi vīri, kur starpā ir nesaskaņas. Tā kunga priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā. Un tiesneši, lai šo lietu pamatīgi izmeklē. Un ja tad izrādās, ka liecinieks ir viltus liecinieks, un ka viņš ir devis nepatiesu liecību pret savu brāli, tad jums būs viņam tā darīt, kā viņš bija nodomājis darīt savam brālim. Tā tev būs iznīdēt ļaunumu no savu vidus. Tad nu, lai tavas acis nelūkojās žēlodams, dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Citiem vārdiem sakot, šis princips, ko Jēzus citē vecajā darībā, tas ir tiesības, tas ir personisko konfliktu regulē un ierobežo šī tiesiskā kārtība, kur sākotnēji Mozes, vēlāk viņš pieaicina, mēs atceramies tos palīgus, kas viņam bija, kad viņš nevarēja tikt ar visām lietām galām. Bet atriebība, tās mūsu pārprastās, ko mēs no šiem vārdiem uztveram kā, un izsacinam, ka no tad ir jāatrieb. Tā ir taisna mūsu pašu spriestu tiesa, atriebība. Atriebība tiek izskausta. Tev nebūs atriebties. Nedz nemitīgi dusmas turēt pret savas tautas bērniem, bet tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Es esmu tas kungs. Un to mēs redzam visu cauri, ko to parasti cilvēks savā tajā aizkaitinātībā, kur viņš ir kaut kādā veidā aizskars, viņš reiz nolēm atbildēt ar to pašu. Tā ir tāda mūsu grēcīgā, miesīgā cilvēka dabiska rīcība. Man iesitas uzreiz preti. Man pasaka, es uzreiz spalvu gaisā un uzreiz atbildu to pašu. Man uzkliedz, es uzkliekšu. Tā ir tāda dabiskā cilvēka miesīgā rīcība. Un mēs neizlasam tos vārdus, kur īstenībā, kas turpinās un kas tiek teikts, kā tas tiesa tiek spriesta un kāpēc. Vienmēr tiek piebilsts, atstāja Dievam spriest taisnu tiesu. Nesaka, es atriekšu ļaunu. Cerē uz to kungu, viņš tev palīdzēs. Kā viņš man darīs, tā es gribu viņam atdarīt un tam vīram atmaksāt pēc viņa darbiem. Bet ar to darīdams tu atņem Dievam taisnu tiesu spriest. Un vēl vairāk, vai mēs vienmēr esam godīgi viens pret otru? Vai mēs vienmēr piesaugdam šo tiesu un realizēdam viņu savā dzīvē, esam pārliecināti, ka mēs redzam, kā Dievs redz, tiesājam, kā Dievs var tiesāt taisnu tiesu. Vienmēr mēs to sedziņu savā virzienā, vienmēr mēs aizstāvēsim to savu taisnību, vienmēr mēs sevi mīlēsim vairāk kā savu tuvāku. Bet Dievs saka, mīli Dievu pāri visām lietām un savu tuvāku kā sevi pašu. Un tad, kad mēs klausamies Dievos vārdos, ko mēs atrodam arī jaunajā derībā, vēstulē romiešiem, neatriebieties paši, neatriebieties paši, mani mīļie, bet atstājiet visu Dieva dusmībai, atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs, bet ja tavs ienaidnieks ir izsalts, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrās kvēlojošas sogas. Vai pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā? Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu. Citiem vārdiem sakot, ar to pašu. Lai neatmaksā Cits citam nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Vai 1. Korintiešiem 6, jau tā nav laba lieta, ka jūsu starpā vispār tiesājas. Kādēļ jūs labāk nepaciešat netaisnību? Kādēļ jūs labāk nepanesat pārestību? Bet jūs darat netaisnību un pārestību un to vēl brāļiem? Un kādreiz man pašam liekas jocīgi, ka kristīgā baznīcā, ka kristīgā draudzē var notikt kaut kāda tiesas procesa, var notikt kaut kādas grupēšanās, cīnīšanās, apmelošanas, apsūdzēšanas, atriebības. Un to jūs vēl darat brāļiem. Kāpēc jūs labāk nepieciešat netaisnību, pārestību? Vai 1. Pētera vēstulē 3. Nodaļā neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, ne zaimus ar zaimiem, turpretī svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Šie Jēzus iebildumi, tie nenozīmē kaut kādu atteikšanos no kaut kādas spontānas aizsargāšanās. Tad mēs vispār, kā kādreiz man draudzes brālis teica, un tad jau es, kā saka, ja es tā dzīvotu, tad es pa tepiķi visiem, un kā saka, visi tikai staigā un bradā pāri, un tad vairāk nav nekādas aizsargāšanās tiesības. Šeit ir kaut kas daudz vairāk. Tas ir drīzāk nozīmē atteikšanos no tiesībām. Mēs gaidam uz to kungu, mēs gaidam un paļaujamies uz Dievu. Viņš tiesās, un viņa tiesa, kā mēs zinām, nemitās. Pat tad, kad mēs to nepamanam, neieraugam, nenovērtējam. Pat tādos tiesību principos mēs redzam, kā Dievs savā vārdā iestāda, kad ir noteikts institūcijas. Pat tanī bezdievīgajā laikā, kad šie vārdi tika sarakstīti, pat tad, kad apostoļi raksta šīs vēstules, pat tad valsts vara ir bezdievīga. Tā nav kristīga vai kāda, nav tur kristīgi tiesneši vai nav tur kādi cilvēki, kā mēs tur dažreiz gribētu redzēt, ka nu viss ir nu tik kristīgi un taisnīgi. Un tomēr mēs lasam vārdus, jo tā ir Dieva kalpona tevis labā. Ja tu dari ļaunu, tad bīsties, nevēl tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpona, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Ir valdnieks, ir tiesneši, ir tie, kurus tā vai citādi patīk vai nepatīk, bet ko Dievs ir uzticējis viņiem šo sodu veikt. Bet kas tu esi tāds, ka tagad izlīdīs un tiesāsi pats? Ka tu tagad atriepsi pats? Ka tu esi aizsvilies par kādu netaisnību, gaidījis, ka kāds un neviens nesoda, un tagad tu realizēsi šo sodu? 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā gan valdniekiem, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem, kā tādiem, kas ir viņu sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgot tos, kas daru labu. Tikai valsts varai, kā Dievu kalponē un šīs varas pārstāvjiem, ir uzdevums, kas viņiem ir jāpild, un tiesības sodīt, izpildīt šo atmaksas funkciju. Tās ir tās Dieva liktās tiesības. Un mēs, kā Dieva nams īstenībā, nu, miesi svētā gara templis, esam aicināti ievērot to. Vēl vairāk, šie sitiens pa labo vaigu, mēs redzam, ka tiek izdarīts ar kreiso roku. Varbūt mums latviešu tautā tas nav sevišķi, mēs to tā simboliski tā neturam pa sevišķi kaut ko, bet jūdiem ar kreiso roku, tas nozīmē, ar kreiso roku tu dari visas sliktās lietas. Ar labo roku tu nedari. Labā roka ir svētības roka. Bet ar kreiso roku tas ir, kā saka, tas ir tas pazemojums. Tas ir tas. Mēs redzam arī pie šiem mūsu apustuļiem, kā mēs redzam, ka viņi tiek sisti vaigā. Tad, kad Pāvils ir sinedrija priekšā, viņš uzlūgodams sinedriju, viņš saka, brāļi, es esmu dzīvojis pēc vislabākās sirdsapziņas Dieva priekšā līdz šai dienai. Un te augstais priesteris Anānija pavēlēja tiem, kas pie viņa stāvēja, sist viņam pa muti. Tad Pāvils uz viņu sacīja, Dievs tev sitīs, tu nobalsinātā siena. Tu še sēdi man tiesāt pēc likuma un pavēli man sist pret likumu. Bet tie, kas ap viņu stāvēja, sacītu, uzdrošinājas lamāt Dieva priesteri. Un tad, kas notiek? Pāvils apraujās, viņš atbildējis, nezināja brāļi, ka tas ir augstais priesters, jo ir rakstīts sargies ļaunu runāt par savas tautas valdnieku. Viņš nolamāja augsto priesteri, kurš viņu nepelnīt bija līdz sist. Un tad, viņš uzzina, ka tas ir augstais priesters, tad viņš, ka tas atrodas un īstenībā pilda šīs Dieva noliktās funkcijas, spriež to tiesu, tad atrodas Dieva aizsardzībā, tad pat Pāvils atvainojās, ka viņš nav zinājis, ka viņš ņem vērā šo aizrādību. Pie paša Jēzus mēs redzam. Zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciesdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Un tad, kad pat Jēzum, kad augstais priesters vaicāja viņam Jēzum par viņu mācekļiem un par viņu mācību. Jēzus viņam atbildējis, pilnīgi atklāt esmu runājis pasaules priekšā, es pastāvīgi esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk visi jūdu, un neko neesmu runājis slepeni. Ko tu man jautā? Jautā tiem, kas cirdējuši, ko es uz tiem esmu runājis, tie zina, ko es esmu teicis. Un kad viņš to bija teicis, tad viens no sulaiņiem, kas tur stāvēja, sita, Jēzum iesita vaigā, sacīdams, vai tu tā atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam atbildēja, ja nepareizi esmu runājis, tad pierādi, ka tas bija nepareizi, bet ja es esmu runājis pareizi, ko tu man siti? Mēs redzam, ka sišana vaigā tā ir, mums varbūt šodien šīs dienas pasaulē, modernā pasaulē, pasaka, Dievs, ka kāds iesitīs mums uzreiz, iesūdzēs aizvilks, kuru izsauks policija. Viņiem tas ir tāds dziļāks, garīgs princips. Katrs pēc subordinācijas, pēc varas, kā saka, augstāk stāvošais var sist zemāk stāvošam vīrs sievai, kungs, kalpam, vergam un tā tālāk. Tas ir ļoti dziļi, saprotam šie vārdi, ko Jēzus īstenībā ar to mums grib pateikt. Tev nebūs pretī stāvēt ļaunajam, bet kas tevi sit, vaigā tam pagriez arī otru, un kas ar tevi grib tiesāties, un ņem tavus svārkus, tam atdod arī apmetni, kas tev spiež noiet vienu jūdzi, noiet divas. Tas ir kaut kāds, mēs redzam, ka šeit ir šī robeža, mēs atrodamies pie šīs robežas starp šīs pasaules valsti, un Dieva valstību. Un Jēzus ienes šo Dievu valstību šajā pasaulē. Ar visiem Dievu valstības principiem. Es esmu tas kungs. Man pieder atriebšana. Mēs turpretī, mums parādās tā pretruna, ka mēs sākam paši sevi aizstāvēt. Mēs sākam paši sevi attaisnot. Mēs nesamierinamies, mēs neizlīdzinamies, mēs gribam paši visu tiesāt un atriept. Jēzus ar tā nebūs. Ar savu piemēru viņš pierāda, ka viņš pacieš to līdz galam, un mēs redzam, tas kļūst par tādu spēku. Ja Jēzus būtu piepildījis tos vārdus, ko Poncijs Pilāts viņam saka, ka viņam... Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mans tēvs leģions sūtīt un visu, kā saka, nokārtot, izlīdzināt un visu uzvarēt un Romas impēriju sagraut un jūdas, kā saka, darīt mesī par uzvarētāju valsti un nebūtu vairs viņa okupācijā. Ja viņš būtu to piepildījis, tad mēs šodien nebūtu kristīgā baznīcā, es domāju. Tā būtu vēl viena impērija, kas atkal iznīktu, atkal pastāvētu kādu laiku un beigtu. Bet redz, kā mēs stāvēšana pretī ļaunumam citādā veidā, neatbildēšana ar to pašu, bet šī garīgā spēkā. Ja mēs to spētu savā dzīvē realizēt katrs kādā ikdienas notikumā, un to jau mēs redzam, kā tiek svinēt uzvaru, kur lielais ļaunums lielajās dusmās un kas tik notiek, un tu mīli piedod aizlūdz, un es gatavs šajā trešajā ceļā, trešajā variantā, neatbildēt ar to pašu, bet gatavs atdot dzīvību, gatavs upurēt savu godu pašu, kaut kādu, nu, ko, kā saka, šo, un tas izsauc otrā šo atgriešanos, jā, ka tu esi nepareizi rīkojies, ka tu esi īstenībā zaudējis, jo dusmas un viss šī agresija, kas parasti notiek mums un kur mēs tiekam ievilkt šajos strīdos, ķildās un tanīs, mēs jau tanī brīdī pat neapjaušam, vai mums ir taisnība, mēs pat to nemeklējam, mēs esam aizskart un rīkojamies kaislības dzīti. Tāpēc vienmēr palikšana, un ja mēs tā vietā spētu lūgt, ja mēs spētu nolikt un padomāt to, cik daudz tu Dievam var kalpot ar to. Jo viņš arī nevēlas bez Dieva nāvi, ja? Nevēlas, kā saka, šo, realizēt šo principu, aha, tev iesit, tad tu tur iesit un tamlīdzīgi, bet viņš vēlas, ka bez Dievas atgriežas un iemanto dzīvību. Ka grēcinieks atgriež un saprot savu vainu, ka notiek šīs pārmaiņas atgriešanās. Tas ir tas, ko Dievs vēlas. Un tur mēs tiekam likt kā šie Kristus karēji. Neatbildēt ar tiem pašiem ieročiem, bet atbildēt ar garīgiem ieročiem. Un svinēt uzvaru Kristu. Lai Dievs mūs svētī pārdomās. Āmen.